Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Podíváme se opět do Spojených států amerických, ale nejen tam. No a dnešní pořad jsem nazvala prezidentské volby v USA, čtvrtý díl, s podtitulkem Co čekat od strýčka Sama. V tom titulku prezidentské volby v USA můžeme klidně dál pokračovat, protože prozatím ještě nedošlo k inauguraci, ta je plánována až na 20. ledna a do té doby se může stát spousta věcí. No a proč jsem zvolila ten podtitulek Co čekat od strýčka Sama? To je, myslím si, na snadě. Nemůžeme toho čekat vůbec mnoho a už vůbec ne dobrého. Je s podivem, kolik lidí stále ještě věří Západu, teď momentálně zase USA s osobněným Donaldem Trumpem, když víme, že ať je na jakékoliv funkci kdokoliv, takže dohody se plní jen tehdy, pokud jsou pro Spojené státy potažmo pro Západ výhodné a jinak se stávají jenom cárem papíru. Já jsem byla minulý týden u kadeřníka a musela jsem se smát, tedy pod fousy, dřív bych možná i se zapojila do debaty, ale na to už v dnešní době skutečně nemívám příliš mnoho sil, protože paní se tam bavili, tak pěkně štěbetali, bylo to velice příjemné celkově a pak nějak zabrousili také na toho prezidenta USA, na toho Donalda, na toho Doníka a říkali si, jak teď všechno bude báječné a jedna z těch žen řekla, no do zítřka to všechno vyřeší a ta druhá trošku střízlivější říkala, no tak do zítřka asi ne a tamta zase povídala, no tak mu dávám týden, no a tak si tady vesele žijeme v nevědomosti a svaté prostotě, nicméně u těchto paní, milých, starších většinou mě to nepřekvapuje, ale čas od času, musím se přiznat, mě překvapí, když podobné naděje vkládají do tohoto člověka i lidé, kteří dlouhodobě sledují politiku. My si musíme uvědomit, že v USA ani jeden z prezidentů nebyl suverénní, ani jeden. Všechno jsou to loutky klanů a John Fitzgerald Kennedy byl zastřelen nikoli kvůli tomu, že chtěl snad osvobodit americký lid mimo jiné díky znefunkčnění Fedu a převzetí moci nad tištěním peněz pod stát, ale díky tomu, že reprezentoval určité klany, které prohrály v boji zase s jinými klany. No a potom to prokletí Kennedyů, to nebylo nic jiného, nikoli od někud zhora, že by nějaké temné síly tajemné to způsobovaly. Ne, to byla msta těch klanů, kterým se klan jehož nebo jenž představoval Kennedy vzepřel. Takže to je jenom tak na okraj a na úvod, no a pojďme se tedy na to podívat. Začneme zprávou dosti znepokojivou. USA a Velká Británie se připravují vyhodit do povětří podmořské kabely z optických vláken, které poskytují celému světu internet. O tom hovořil pan Nikolaj Patrušev, který varoval, že Spojené státy a Velká Británie by mohly uskutečnit nové teroristické útoky podobné bombardování Nord Stream. Podle dostupných informací považují Američané a Britové sabotáž na Nord Stream za jednu z mnoha metod prosazování svých ekonomických zájmů, řekl zástupce Kremlu v rozhovoru pro list Kommersant. Dodal také, že pouze síly NATO byly schopny provést teroristický útok na Nord Stream z Ukrajina. K tomu nemá potřebné vybavení ani specialisty. Tuto zprávu jsem zachytila na zlomu a jejím zdrojem je politikus.info. Další zpráva je z 11. listopadu z Telegrafu. Chtějí přesvědčit Bidena, aby dal povolení k odpálení raket hluboko do Ruské federace. Evropští lídři jsou přesvědčeni, že tímto způsobem bude Biden schopen zachovat svůj zahraničně politický odkaz. No tak Biden to už s největší pravděpodobností nebude, i když se mu možná bude podobat. V posledních otázkách a odpovědích o tom znovu hovořil Valerij Viktorovič, a sice, že ten nový Biden není vůbec co do kondice tím starým, a dokonce řekl něco v tom smyslu, že ten už leží někde v lednici a čeká na dobu, kdy bude moci být pohřben. No, hlavy nebo lídři nebo loutky, přesněji řečeno, na vysokých postech v Evropské unii mají teď skutečné starosti, protože vůbec nepočítali s vítězstvím Donalda Trumpa. O tom taktéž hovořil Valerij Viktorovič, že jsou prostě tak hloupí a natolik málo chápou procesy celosvětové a to, jak se řídí stát, že si skutečně vůbec nepřipouštěli, že by snad Donald Trump mohl zvítězit. No a teď vymýšlejí, jak z toho ven. Konec konců to jsme viděli i v prohlášeních našich představitelů. No a tu cestu nějakou ven našli a budou se chtít domlouvat přes Viktora Orbána. Kvůli tomu se také uskutečnil summit Evropské unie v Budapešti a tam se o tom zřejmě jednalo. Ten summit proběhl nějak asi před týdnem, před 5-6 dny. Další zpráva: OSN přijala ruskou rezoluci k boji proti glorifikaci nacismu. Dokument podpořilo 116 zemí, 54 hlasovalo proti a dalších 11 států se zdrželo hlasování. Tak hádejte, v jaké skupině jsme byli my. No a teď už pojďme tedy do těch Spojených států amerických. V první řadě, nebo nevím, jestli v první řadě, ale jako jeden z těch významných hlasů, které je hodně slyšet, je hlas Roberta Kennedyho. A ten prohlásil, že nárůst výskytu autismu a chronických chorob souvisí s revizí očkovacího schématu z roku 1989. Cituje údaje americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA. Pokud se dítě narodilo před rokem 1989, mělo 12% šanci, že se u něj vyvine chronické onemocnění a po něm po roce 89 už 54% šanci. Od té doby se výskyt autismu zvýšil z jednoho případu na 10 000 dětí na jeden případ ze 34 dětí v současnosti. Spochybňuje tedy Robert Kennedy integritu farmaceutických společností, které zaplatily miliardové pokuty za podvod, a naznačuje, že jim již nelze důvěřovat, pokud jde o vakcíny. Čili zřejmě jedním z prostředků, jak vysušit bažinu, jak říká s oblibou Donald Trump, bude vakcinace a především covid vakcinace. Tady je zajímavé, že Donald Trump se choval vždycky tak za té doby covidové nejprve rozumně, potom zase nerozumně, ale jak je vidět, i s tím je možné se vyrovnat, protože v této oblasti ustoupí jakoby do stínu a tu agendu povede někdo jiný a zdá se, že všechno bude v pořádku. Druhou oblastí nebo prostředkem, kterým budou útočit na ty zrůdy, bude zřejmě sexuální zneužívání dětí a obchodování s dětmi. Víte, že zhruba před 8-10 lety pronikla do informačního pole aféra Pizzagate, ale já tedy už jsem o tom věděla delší dobu, protože na YouTube bylo mnoho videí v té době, mnoho rozborů, třeba různých těch videoklipů k písničkám, které jsme poslouchali a třeba se nám i docela líbily. Takže tady ta satanistická záliba nejen ve zneužívání dětí, v jejich sexuálním zneužívání, ale bohužel i v Těžko se mi to říká v mrzačení dětí, zabíjení dětí, tak rozhodně určité kruhy, určití lidé tady o tom věděli již před aférou Pizzagate. No a ta se dostala na světlo světa díky Julianu Assangeovi. A jak víme, jenom to připomenu, tak to byl člověk, určitě on to myslel dobře, upřímně, nebo alespoň tak se domnívám, nicméně byl vybrán přesně tady k této roli a dostával materiály, ke kterým by se normální smrtelník nikdy v životě nemohl dostat. Tak to jenom na upřesnění. No a mám tady další zprávu. Do doby nebo do chvíle, než se Donald Trump stane prezidentem, se v informačním prostoru postupně otevírají ostrá témata. Uvidíme, zda některá z nich budou i reálně na stole. A to záleží na tom, co povolí nebo o čem rozhodnou, že bude použito globalisté. Zdá se, že Elon Musk podpořil výzvy na zrušení Federální rezervní banky v USA, když přeposlal tweet od senátora Utahu Mike Lee, který vyzval na větší výkonný dohled nad měnovou politikou a zrušení centrální banky. Lee potvrdil, že nedávné prohlášení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, že neodstoupí ze svého postu, i když ho o to požádá nový prezident Donald Trump, představuje systém, který se vymkne kontrole. Lee na svém účtu na sociální síti napsal: výkonná moc musí být pod vedením prezidenta. Tak to byla koncipována ústava. Federální rezervní systém je jedním z mnoha příkladů toho, jak jsme se v tomto směru odchýlili od ústavy. Jen další důvod, proč bychom měli ukončit FED. No a nás tady v Evropě samozřejmě velmi zajímá, co se bude dít dál po volbách, jak to dopadne s podporou Ukrajiny a jaký to bude mít na nás vliv. A já se obávám, a o tom jsem hovořila již nejednou, že se nám vůbec neuleví a svým způsobem to dokonce může být i naopak. Na jednu stranu ty klany, kterým teď slouží naše loutky, naši vlastizrádci, by měly být odstaveny od moci, což by nám mělo ulevit. Také v USA nebude klid, budou tam nepokoje, zřejmě dojde i k občanské válce. A to znamená, že nebudou mít USA už sílu a prostředky a zdroje, nemají už ani teď škodit nejen Evropě, ale kdykoliv na světě. Na druhou stranu, ale zase dokud to půjde, tak budou vysávat své podřízené, a to je právě Evropská unie, a v jejím rámci my zase jsme těmi otroky otroků, čili nic z toho rozhodně není příznivé, ale co je asi pro nás nejnepříjemnější a obsahuje nejvíc rizika, to je stále ještě možnost zatažení Evropy do války. Jakkoliv to vypadá na první pohled nesmyslně, protože víme, že Evropa nemá skoro žádné zbraně, všechno už na tu Ukrajinu poslala, také se nám to vrátí zpátky, část z toho, až budou utíkat jisté klany nebo skupiny z Ukrajiny hlouběji do Evropy. Nemáme žádné, nebo Evropa nemá žádné vycvičené vojáky a tak dále, ale musíme mít na zřeteli to, že tam nejde nikdy o lidi, tam jde o čas, v tuto chvíli o to ubrat síly protivníkovi, což je Rusko, no a tak poslat lidi do masomlínku, obzvláště když je potřeba zejména v západní Evropě zbavit se mužů a nechat tam ženy na pospas těm novým inženýrům a doktorům, tak zkrátka dobře tyto velmi, velmi černé scénáře prozatím s největší pravděpodobností zažehnány nejsou. Polský generální štáb vyzval k přípravám na válku s Ruskem. PAP. Agentura PAP píše, že náčelník polského generálního štábu Věslav Kukula označil vojenskou konfrontaci s Ruskou federací za skutečnou hrozbu. Zda válka brzy začne nebo ne, závisí na připravenosti a obranné schopnosti Polska, řekl. Kukula také uznal, že Rusko má demografický a surovinový potenciál a také efektivně rozvíjí svůj obranný průmysl. Dříve polská média psala, že Polsko zahájí válku proti Ruské federaci na první rozkaz generální tajemníka NATO Rutteho. Země začala do armády nabírat záložníky. Jak jsem říkala, na první pohled to vypadá skoro nebo divné, směšně, ale někteří z těch šílenců to myslí doopravdy vážně a k těm největším válečným štváčům, odhodlaným naprosto ke všemu, patří i naši vrcholní představitelé. No a to, že v naší zemi nebudeme mít na růžích ustláno, tak o tom svědčí i následující zpráva z 11. nebo 12. listopadu z iDNESu. Jak konec války potrápí Česko, BIS varuje před migrací veteránů i mafií. Milí přátelé, tady o tom jsem vždy mluvila vyhýbavě v těch uplynulých asi necelých 3 letech. Po začátku SVO, protože jsem si byla dobře vědoma toho, že bych riskovala hodně, kdybych o tom mluvila vysloveně otevřeně. Několikrát jsem se neudržela a řekla jsem to, ale snažila jsem se ovládat. No tak teď to tady máme, ovšem teď to zní z úst, která si to evidentně dovolit mohou, když jsme něco takového podotkli před pár lety my, tak jsme riskovali existenci. Jak konec války potrápí Česko, BIS varuje před migrací veteránů i mafií. Nově zvolený prezident USA Donald Trump se netají snahou ukončit v co nejkratší době válku na Ukrajině. Pokud se podaří zastavit boje, okamžitě se to odrazí na vnitřní bezpečnosti Česka, upozorňují zpravodajci. Po konci války hrozí migrace otrlých mužů, pašování zbraní či organizovaný zločin. Podle českých tajných služeb se musíme připravit na novou, velmi rizikovou vlnu migrace. Poslance bezpečnostního výboru sněmovny na to při uzavřeném jednání upozornil šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka. 10 000 ukrajinských vojáků se budou chtít spojit s rodinami, které uprchly před válkou. Do Česka přicestovalo od zahájení války na 380 000 lidí, převážně žen a dětí. Já se domnívám, že jich bylo asi tak 2x tolik. Nevěřím, že jich bylo v uvozovkách jenom 380 000. Mohou je následovat právě muži. Měli bychom připravit celoevropské řešení, aby ti lidé neměli důvod k nám chodit. To je hezké. Nevím, v jakém psychickém a zdravotním stavu budou a hlavně, co si sebou mohou donést. No donesou si to, co jste jim poslali. To si donesou. Takže, milí přátelé, legrace to nebude, není a nebude. A jinak tato slova pronesl Robert Králíček za ANO, poslanec, člen výboru pro bezpečnost a místopředseda komise k BIS. A teď se podíváme na to, co ve svých otázkách a odpovědích v pondělí 11. listopadu k volbě Donalda Trumpa řekl Valerij Viktorovič Pjakin. To téma velmi pěkně zpracovala paní Janka Šťastná, od níž to přebírám a potom to doplním ještě nějakými svými poznámkami. Pjakin o vítězství Trumpa a jeho vlivu na vývoj na Ukrajině. Trump v rámci své prezidentské kampaně prohlásil, že ještě než vstoupí do oválné pracovny, ukončí válku na Ukrajině během jediného dne. Předložím svůj mírový program a nikdo se neodváží ho odmítnout. Britský magazín Spectator napsal, že vítězství Trumpa je začátek konce války na Ukrajině. Spectator je časopis, přes který provádí nadnárodní řízení, tedy globální prediktor, své informační vhozy. Globální prediktor nutně potřebuje zachránit banderovskou líheň na Ukrajině jako pokračující nástroj vyvíjení tlaku na Rusko. Podtitulek Vencův plán, tedy ne Vencův, jakože nějaký náš Venca má plán, ale jedná se o J.D. Vence, viceprezidenta, budoucího viceprezidenta USA, s tím, že domnívám se, že s ním už se počítá pro roli prezidenta do budoucna, ale to konec konců všechno uvidíme. Takže Vencův plán. Americký viceprezident Vance v září ohlásil plán, který zahrnoval zřízení speciální demilitarizované zóny mezi Ukrajinou a Ruskem na současné demarkační linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Tato zóna bude na straně Ukrajiny silně opevněná, chráněná vojáky NATO. Ukrajina si zachová svou nezávislou suverenitu, k tomu jí pomůže USA, kdo jiný, dodávkou zbraní. Rusko dostane od Ukrajiny záruku neutrality, že Ukrajina nevstoupí 20 let do NATO ani do jiných spojeneckých institucí. Když to Rusko odmítne, tak USA dodají Ukrajině tolik zbraní, že Rusko porazí. Přitom USA už dodali Ukrajině obrovské množství zbraní. Na Ukrajině jsou již nyní a už dávno samozřejmě američtí i další západní poradci a obsluha zbraní. Co tento plán znamená pro Rusko? Nejenže minulost ukázala, že Západ žádné smlouvy nedodržuje, mimo jiné to ukázaly i minské dohody, ale vlastně tím, co prohlásil J.D. Vance, tak řekl jakoby mimochodem, že za 20 let bude další velká válka proti Rusku. I na Západě chápou, že tento plán je pro Rusko nepřijatelný. Tento plán směřoval hlavně k páté koloně, nebo jeho asi prohlášení. Hlavně bylo pro pátou kolonu v Rusku, která je kdykoliv ochotná zradit Rusko a zrazuje tak jako Nabiulina a další. Ale a tito lidé, říkal Valerij Viktorovič, jsou absolutně tupí a nechápou, že Ameriku už není možné zachránit. Pořád doufají, že se jim podaří zorganizovat státní převrat a zbavit se Vladimíra Vladimíroviče Putina. Ale globální prediktor ten tak hloupý není a proto chápe, že ruská elita není všemocná a že když se jí ten převrat nepodařilo uskutečnit dosud, tak už se jí to nejspíš nepodaří. Proto americký Wall Street Journal napsal, že Trump v rozhovoru s evropskými státníky neohlásil ve vztahu k Ukrajině žádné závazky. Trump teď různě manévruje, hledá možnosti, jak se z této situace dostat. Samozřejmě hledá i cestu, jak zachránit banderovskou líheň a přesně o to jde, to je to nejdůležitější, to je jeho hlavní úkol, najít způsob, jak zachránit tu banderovskou líheň. No a mně se zdá nejjednodušší to, co navrhoval Zelenský teď nedávno, ale údajně o tom hovořil už před několika měsíci Boris Johnson, a sice ze zbytků ukrajinské armády ty zbytky skonsolidovat a šoupnout je do Evropy. Společně s tím mohou vzít ty svoje miláčky, banderovce, benderovce, a mají alespoň na nějakou dobu zachováno. Takhle se to jeví velmi laicky mně, ale domnívám se, že se to nabízí jaksi samo od sebe, ačkoliv, jak říká Valerij Viktorovič občas, co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pokračujeme. Čili Trump manévruje a hledá možnosti, hledá cestu, jak zachránit banderovskou líheň, ale Rusko si bude stát za svým, bude pracovat na splnění cílů speciální vojenské operace, i když ruská elita dělá všechno možné, aby zachránila, aby zabránila dosažení cílů SVO. Rusko dosáhne své strategie. No, spíš bych řekla, že Rusko prostřednictvím své strategie dosáhne právě těch cílů speciální vojenské operace. Tolik paní Janka Šťastná na toto téma a já tady mám ještě pár poznámek, tak se na ně také podíváme, jakkoliv samozřejmě nejužitečnější a nejlepší je si to poslechnout znovu, až bude k dispozici profesionální a skutečně vynikající překlad paní Ireny, protože kdo posloucháte třeba Valerie Viktoroviče v ruštině, tak víte, jak je to někdy složité, ani ne tak porozumět, ale jak bere do úvahy všechny ty souvislosti, tak prostě je to hodně informací, které je třeba poskládat a když hovoříte spontánně z patra, tak pochopitelně se nějakým způsobem vyjadřujete, ale paní Irena ta to vždycky dá tak dohromady, že je to naprosto jasné, srozumitelné, skutečně klobouk dolů před ní a jejími překlady. Takže rozhodně tím, že teď vám prozradím, kdo jste to ještě neviděli, neslyšeli, co zhruba bylo obsahem, tak to rozhodně neznamená, že byste si neměli poslechnout potom ty otázky a odpovědi, až budou s tím profi překladem. Tak, co tady mám poznamenáno jako první? Valerij Viktorovič řekl, a to víme, o tom už jsme i my hovořili, že není velký rozdíl mezi Kamalou a Donaldem. Mluvil také o tom, že vlastně v tom roce 2016, když se dostal Donald Trump do oválné pracovny, tak jeho cílem a úkolem bylo přeformátovat USA šetrným způsobem, ovšem ty americké státní elity, ty klany, které teď půjdou od válu a zřejmě to vůbec pro ně nebude jednoduché, tak to překazili. To jsme všichni viděli, jak nebyl schopen přinutit tu administrativu, aby plnila jeho příkazy a tak dále. Takže Donaldu Trumpovi se to nepovedlo uřídit. V této souvislosti ještě mluvil Valerij Viktorovič o tom, že Vladimíru Vladimiroviči Putinovi ano, protože on má znalosti řízení těch sociálních supersystémů, ale to teď, tam teď nebudeme zabíhat. A potom Valerij Viktorovič pokračoval a připomněl znovu, že Joe Biden nejprve řekl, že mírově nebo dobrovolně moc nepředají. A teď najednou otočil a říká, že všechno půjde v klidu a hladce a Valerij Viktorovič hovořil o tom, že lidé najednou zase hovoří o tom, že žádná občanská válka nebude a že ho to udivuje a mě to také tedy udivuje. Úplně tentokrát jsem byla s Valerijem Viktorovičem jedno tělo, jedna duše, že ti lidé zase věří politikům. Hovořila jsem o tom už na začátku, tak jsme u toho zas. Přece Spojené státy americké nemají zdroje, mají špatnou infrastrukturu, všechno se jim sype, společnost je rozdělená, státy jsou proti sobě, různé skupiny lidí bojují mezi sebou a tak dál. A samozřejmě, že ta občanská válka bude, ale nebude hned. A tady jsem se musela smát, byť tedy je to téma velmi, velmi obtížné a k smíchu to vůbec není. Valerij Viktorovič říkal, rychle se nerodí ani kočka. A sociální procesy musí nabrat na obrátkách. Nikdo se nechytne pušky jen tak najednou. K tomu je potřeba dospět, dojít. Ten rozkol, který tam je, se bude prohlubovat a k té občanské válce dojde. Další věc, kterou zmínil jen tak okrajově, je ten fakt, že inaugurace bude až 20. ledna a kdo ví, co se do té doby stane na prezidenty se v USA běžně střílí a v době kampaně byly provedeny minimálně 3 pokusy o zabití Donalda Trumpa, takže jaké šance má dožít do inaugurace, ptá se Valerij Viktorovič. A pak velmi důležitá věc, mechanismus barevné revoluce už v USA americké státní elity zapustili a tím zapustili už i mechanismus občanské války a ten se nezastaví. Znáte to, přátelé, když něco dojde do určitého bodu, tak se to potom už nedá prostě zastavit a toto je zřejmě ten případ. Pak se zabýval tím, jakým způsobem se chovaly některé sdělovací prostředky v době kampaně. To můžeme přeskočit, to není tak úplně stěžejní, ale důležitá věc. Valery Viktorovič je přesvědčen, že celý klan Bidenů bude zničen za korupci, uvedl. Korupci, nikoli něco jiného. A proto Biden zůstal prezidentem a nevzdal se toho prezidentství a nemohlo potom dojít k tomu scénáři s Kamalou Harrisovou a Gavinem Newsomem, jak o tom hovořil už před časem. Čili Biden zůstal prezidentem, aby právě vyvedl ten klán, tu rodinku Bidenovců spod úderu, který jim hrozí. Ale zřejmě se jim to stejně nepodaří a jinak ještě zmiňoval to, že Bidenovci mají své specifické zájmy, které zase nejsou v souladu se zájmy ostatních klanů, které jinak se podporují vzájemně v určitých věcech v rámci těch amerických státních elit zřejmě. Takže všechno bylo jasné hned poté, co Donald Trump vyhrál nad Bidenem v té debatě někdy v květnu nebo v červnu, nebo kdy to bylo a Biden potom zůstal prezidentem. Pak mluvil o těch hlupácích, které máme ve vedení Evropské unie, ale to už jsem vám říkala, o té potřebě uchránit banderovskou líheň na Ukrajině. Tam v té souvislosti bohužel jsme byli zase zmíněni my jako Česká republika, protože tam posíláme nějaké důstojníky, že oficiálně trestáme lidi, kteří tam jdou bojovat dobrovolně, ale přesto je jasné, že tam posíláme důstojníky nebo možná i obyčejné vojáky, to už si teď nepamatuji. Dále hovořil o tom, že za 20 let plánují opět válku celého západu proti Rusku. Pak tam bylo ještě několik zajímavých věcí, to si nechme, až to bude hotové, ale velmi důležité na konci tady toho oddílu o Trumpovi citoval Valery Viktorovič Sun Tzu, který řekl, strategie bez taktiky je nejdelší cesta k vítězství, ale taktika bez strategie vede jedině k porážce a Rusko vítězí strategicky. Bohužel, ale takticky tato strategie není podporována ze strany řídícího sboru a elity Ruské federace. A proto to Rusko jde k tomu vítězství tak dlouho, ale přesto jde k vítězství, protože strategie bez taktiky vítězství zaručuje, byť za dlouhou dobu, zatímco když nemáte strategii a jenom reagujete, buď na úrovni taktiky, nebo dokonce operativně jenom reagujete, no tak to je už jasná porážka. A Valery také říkal, na kolektivním západě je jen taktika, nemají strategii a tím méně koncepční řízení. Je to neužitečná svita před porážkou, to, co se teď tady u nás děje. No a dále řekl ještě, že je třeba vyměnit řídící sbor a že vlastně ta taktika, která tam chybí z hlediska té administrativy, řízení a elit, tak ale alespoň národ maximálně pomáhá v týlu vlastně na taktické úrovni. No a potom druhá otázka byla věnována Valdaji, vystoupení Vladimíra Vladimíroviče Putina na Valdaji a to už si samozřejmě necháme až na pořád, jenom bych chtěla říct, že Vladimír Vladimírovič Putin začal přece tím, že upřímil pozornost všech na datum 7. listopadu. A 7. listopad, to je den, kdy začala velká říjnová socialistická revoluce. A toto naznačuje, že měnit se bude úplně všechno. Možná si vzpomenete, ten projev jsem nadabovala Vladimíra Vladimíroviče. On to řekl a potom se na chviličku odmlčel, jako by dal prostor k potlesku. No, ten potlesk tedy nezazněl. Nicméně to důležité řečeno bylo. Takže tolik z těch úst podle mého názoru naprosto nejpovolanějších, a to jsou ústa Valerie Viktoroviče Pijakina. No a teď se pojďme podívat na jednu nebo dvě, uvidíme, kolik toho stihneme. Domnívám se, velmi dobré analýzy, které vyšly na Zvědavci. První má titulek Košer kandidát a vyšla 11.11. a autorem analýzy či článku je Bayet Peterson. A článek začíná citátem: Nemůžeš snést faraona, tak budeš volit Nabuchodonozora. A pak půjdeš k Bohu pokolenou a budeš ho prosit o požehnání a ochranu. Bůh se nedá vydírat. Nepodporuje zlo, ať už menší, nebo jakéhokoliv jiného typu. Michael A. Hoffman. Jak zvláštní, že, píše Bayet Peterson, Trump vyhraje volby a na západní frontě je klid. Žádní hrdlořezové z Antify nebo BLM, kteří by demolovali velká města. Žádná podezřelá aktivita u volebních uren nebo smysluplné případy volebních podvodů. Žádné histrionské varování médií před hrozícím nástupem fašismu. Nic. Skoro to vypadá, jako by Trump byl celou dobu kandidátem Deep State, což tvrdím už od 7. října 2023. Moji přátelé z MAGA, Make America Great Again, mě ujišťují, že hlasy pro Trumpa byly prostě příliš velké na to, aby se daly sfalšovat, a že jeho vítězství je důvodem k nevázaným oslavám. Náš nefunkční volební systém, který před pouhými 4 lety vzbudil tolik pozornosti, byl zázračně obnoven a konzervativní Američané mohou opět věřit v demokratický proces. Aleluja! Osobně jsem nikdy nechápal americký zápal pro hlasování v celostátních volbách. Rychlá návštěva místního Walmartu nebo Dollar Tree mi obvykle bohatě stačí k tomu, abych se utvrdil v přesvědčení o marnosti tohoto procesu. Konec konců každý z těch korpulentních jedinců, kteří se bezcílně potulují v teplácích a sliponkách Nike nebo se pohybují v uličkách na svých nepostradatelných 4-kolových koloběžkách, je schopen vyvážit hlas i toho nejbystřejšího politického maniaka. Může to znít extrémně, ale faktem je, že většina Američanů prostě není schopna činit informovaná rozhodnutí. Chybí jim emocionální a intelektuální kvality, které by měly být předpokladem pro volbu jakéhokoliv politického zástupce. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění, který provedla nadace pro práva a projevy jednotlivce, 4 z 5 Američanů nyní alespoň trochu věří, že škodlivá slova lze stotožnit s násilím. O výsledcích průzkumu hovoří tisková zpráva FIRE. Příslušníci generace Z také častěji tvrdili, že slova jsou násilím, přičemž pouze 12% osob ve věku 18 až 24 let tuto myšlenku zcela odmítlo. Senioři však nezůstávají o mnoho pozadu. 16% osob starších 65 let uvedlo, že to vůbec nepopisuje jejich myšlenky. Generace X je věkovou skupinou, která řeč nejvíce podporuje, přičemž 32% osob ve věku 45 až 52 let myšlenku, že slova mohou být násilím, zcela odmítá. Kromě zjevných problémů spojených s povolením volit otupělému a zdrogovanému obyvatelstvu existují i další, subtilnější důvody, proč se odmítnout podílet na naší národní šarádě. Hlavním z nich je neblahá skutečnost, že oba kandidáti v našem systému dvou stran jsou zcela závislí na bohatých židovských dárcích, kteří financují jejich kampaně. Židovské dárky asi nefinancují, že? A proto slibují věrnost nikoli zemi, kterou mají zastupovat, ale spíše zločině neznámému cizímu státu, jehož zájmy se nejčastěji výrazně rozcházejí s našimi. Trump se v tomto ohledu sotva liší od Hillary Clintonové nebo Johna McCaina, přestože podle zprávy deníku The Times of Israel 79% amerických Židů v nedávných volbách volilo Kamalu Harrisovou. Po 7. říjnu 2023 došlo ke znatelnému posunu v postojích mnoha zasvěcenců establishmentu. Vlivní Židé z oblasti financí, politiky a médií, kteří v minulosti tvrdě vystupovali proti hnutí MAGA, začali vrhat svou podporu za někdejšího nového Hitlera v uvozovkách a nakonec vybrali stovky milionů dolarů na jeho prezidentskou kampaň. Mezi jeho četné nově nalezené příznivce patří Jacob Hellberg ze Silicon Valley, celoživotní demokrat a bývalý mecenáš Pete Buttigieg, který se po 7. říjnu stal hlavním finančním přispěvatelem Trumpa. Hellberg je hlavním poradcem Alexe Karpa, židovského generálního ředitele společnosti Palantir Technology, a významně se podílel na přijetí zákona o ochraně Američanů před aplikacemi ovládanými zahraničními protivníky, což je legislativa, která si vynutila prodej platformy sociálních médií TikTok, ve skutečnosti kvůli její v uvozovkách protiizraelské zaujatosti. Společnost Palantir, založená Karpem a politickým mentorem J.D. Vance Petrem Thielem, má velmi úzké vazby na stát Izrael a poskytla izraelským obranným silám sledovací systémy používané ke špehování Palestinců na západním břehu Jordánu a v Gaze i nic netušících lidí po celém světě. V projevu před publikem Future Investment Initiative Institute na začátku roku 2024 Karp přiznal, že technologie společnosti Palantir je zodpovědná za potlačování krajně pravicových politických hnutí v Evropě. Při vší skromnosti, kdyby je nezastavili, měli byste na západě úplně jinou politickou realitu. A to je prostě fakt. Jediným důvodem, proč se někdo nestaví husím pochodem mezi mě a vás, je můj produkt. Řekněte děkuji. Bohatí jedinci, kteří v posledních 12 měsících se přitulí k Trumpovi, jsou voliči jediného problému, a tím je Izrael. Rozhovor s Jacobem Hellbergrem z května 2024, zveřejněný v Jewish Insider, osvětluje důvod jeho politické změny názoru. A teď zase citát. Velká část jeho pohledu na politiku se odvíjí od jeho vztahu k judaismu a způsobu výchovy. Hellberg vyrůstal v Paříži, kam se jeho prarodiče z matčiny strany přestěhovali po odchodu z Tuniska. Rodiče jeho amerického otce přežili holokaust. Zarazilo mě, jak Amerika nikdy neměla trapný vztah k náboženství nebo židům, a to mi vždycky přišlo jako takový závan čerstvého vzduchu. Ale teď po 7. říjnu poprvé za svůj život cítím, že se hodně tenká civilizační slupka, která odděluje dnešní svět od temného světa včerejška, rozpadne opravdu děsivým způsobem. Konec citátu. Vidíte to na těch neuvěřitelně temných antisemitských protestech na univerzitních kampusech, v ulicích Dearbornu v Michiganu a na těch heslech, která nějakým způsobem získávají lidovou přitažlivost. To byl citát v citátu, čili teď je konec toho kousku, toho článku, který byl v květnu zveřejněn v Jewish Insider. A zase autor. Pravděpodobně lze předpokládat, že miliony dolarů, které Trump dostává od lidí jako Helbert a Thiel, motivují jeho rétoriku o deportaci protiizraelských demonstrantů a bombardování Íránu více než nějaké hluboce zakořeněné filosemické přesvědčení. Mnozí z jeho příznivců si však tuto souvislost neuvědomují a v důsledku toho zaujímají podobné postoje a názory jako ty, za jejichž vyjadřování je jejich hrdina tak dobře placen. Hlavní výhodou Trumpova prezidentství z pohledu těchto lidí je totiž jeho nebývalá popularita, která automaticky zajišťuje sionistické věci nespočet příznivců. Kdyby se 47. americkým prezidentem stala Kamala Harris, upřímně věřím, že většinu Trumpovy základny by rychle omrzelo sledovat, jak materiální a finanční pomoc směřuje do Izraele, což by vytvořilo trhlinu v sionistické stavbě a potenciálně vedlo k opožděnému zúčtování s židovskou otázkou. Za současného stavu Trump pravděpodobně dostojí svému označení nejproizraelskějšího prezidenta v dějinách a jeho příznivci, kteří se na něj zřejmě dívají stejně hvězdně jako dítě na svého oblíbeného sportovce nebo filmovou hvězdu, mu téměř jistě dají volnou ruku. A já se ptám, a pro boha čím by je podporoval? Vždyť já vím, že na první pohled to vypadá bláznivě, ale Donald Trump je koněm globálního prediktora. Globální prediktor pracuje na dosažení plánu finálního holokaustu. Co ten plán obnáší je vymazání Izraele z mapy světa za prvé, za druhé záchrana těch důležitých lidí a nějakých klanů, které bude ještě potřebovat, které si chce zachránit, a jinak finální holokaust, což pak jsme to už nezažili za druhé světové války, kdy určitá část Židů obětovala bez mrknutí oka své v uvozovkách soukmenovce z Evropy, které nechali povraždit v koncentračních táborech. Takže tam nevidím žádný problém v tomto, protože Donald Trump prostě řekne, že Amerika musí pracovat na sebe a že nemá peníze. Samozřejmě ty lidi, které chtějí a potřebují, tak ty ještě z Izraele vytáhnou. Část půjde třeba do Ameriky, když nevím, co by tam dělali, když tam se chystá občanská válka, nebo půjdou třeba k nám, nebo půjdou kamkoliv jinam a ten zbytek prostě obětují. To, co teď říkám, to v žádném případě neznamená, že s tím souhlasím, ani v nejmenším, ale ani v nejmenším. Ale víme, že tento plán je tady dlouho, že už o tom hovořil Henry Kissinger a že už Izrael vlastně existovat ani neměl, ale nějaké 2-3 roky rozdílu to v tom nehraje žádnou roli. A ten plán je tady mimo jiné proto, že Židé jako nástroj jsou už příliš známí, takže je potřeba zase, aby globální prediktor zůstal pěkně ve skrytu, nasadit nějaký nový nástroj. A těch nových nástrojů může být několik. Tam je několik plánů, kdo je nahradí. Například Scientologové byli jedním z takových plánů. A zase jediný, kdo je skutečně proti tomu, je Rusko, které sice v současné době nepříliš hlasitě, ale čas od času to zmíní. A sice, že by na tom území měl existovat jak stát Izrael, tak stát Palestina, protože Palestina nikdy nebyla jako stát přijata do OSN, tak uvidíme, jak dalece se to Rusku podaří. Ale jedinou nadějí Izraele, těch obyčejných Židů, normálních lidí, kteří stejně jako my chtějí žít ve své zemi, tak jedinou jejich nadějí je opět Rusko. I když Valery Viktorovič říkal, že po těch genocídách, které rozpoutali jak v Gaze, tak potom v Libanonu a tak dále, že už je Izrael jako stát naprosto neudržitelný, takže uvidíme. Ale Donald Trump rozhodně nepůjde proti Íránu. Ano, on bude štěkat a tak dále, ale nepůjde, protože Írán, uvědomte si to, to je druhé centrum koncentrace řízení. Ještě na to není plně připraven a proto se pozdržuje tady ten evropský islámský chalífát, i když už to v té západní Evropě opravdu hodně vře. Ale pozdržuje se to, protože Írán na převzetí toho evropského islámského chalífátu připraven není. A globální prediktor si nenechá Írán zničit, zvlášť když teď dostal do Bílého domu svého koně, kterého v případě, že by se nedožil nebo něco, tak ho nahradí někdo jiný, nejspíš tedy J.D. Vance. A ty židovské nebo sionistické klany, které financují Donalda Trumpa, tak to jsou také zřejmě oblíbenci globálního prediktora, takže ty se v klidu zachovají, anebo některé oblíbenci nejsou a tak ty se potopí a jiné se zachovají, ty, které jsou pro ně žádoucí. Mimochodem říkalo se, že některé ty klany právě by měly přesídlit na Ukrajinu, ale pokud to na té Ukrajině jde tak, jak to jde, tak se tam zřejmě nikomu chtít nebude a ta území, na která si brousili zuby, pro ně budou velice, velice tedy nevhodná, ne-li úplně nepřístupná. Čili zase mám velmi velkou obavu, že dojde na moje slova a že to přesídlení bude směřovat do střední Evropy. Konec konců vzpomeňme, a to poslední dobou si také říkám, že je opravdu zvláštní, že vlastně Karel IV. Stavil Prahu jako druhý nebeský Jeruzalém. Zvláštní schoda, že? Tak uvidíme, co se bude dít, ale to, že jsme obětovaným národem, to je nám přece jasné už dlouhou dobu a bohužel neděláme nic proti tomu. Tak tady pod globálním prediktorem, jestli se sformuje novodobé Rakousko-Uhersko 2, nebo tedy Uhersko-Rakousko, no tak pomalejším způsobem, ale budou nás hubit. Vždyť už teď zase enormně klesla porodnost, my vymíráme tak jako tak. A teď si vezměte, kolik tady máme přišedších z východu, kolik jich tady je třeba i 20 let i víc a kolik je tady těch nových a s jakým vybavením sem přijdou. Tady to může být velice, velice rychlé, doufejme tedy, že k tomu nedojde, ale prostě nevypadá to vůbec dobře. A pokud se týká Donalda Trumpa, tak to, že bude říkat jedno a bude dělat něco úplně jiného, Ježíš Maria, vždyť to dělají všichni každým dnem, každou hodinou, každou minutou a vteřinou. Ještě k té Palestině, tam by musela být přijatá Radou bezpečnosti OSN a to prozatím vetují USA, jinak už o přijetí Palestiny se jedná a protože je to zase v zájmu globálního prediktora, tak si myslím, že k tomu brzy dojde, protože prediktor chce zničit především Izrael. Ale vrátíme se zpátky k tomu článku. Dalším Trumpovým blízkým voličem je v těchto dnech miliardář a manažer hedžových fondů Bill Ackman. Ackman, dlouholetý dárce demokratických kandidátů a organizací, jako jsou Michael Bloomberg, Chuck Schumer, Demokratický národní výbor a plánované rodičovství, oznámil svou podporu Trumpovi v červenci poté, co si stěžoval na nedostatečnou podporu Joe Bidena židovskému státu. Počátkem roku 2024 bylo oznámeno, že Ackman je členem četovací skupiny na WhatsAppu s izraelskými vojenskými představiteli a osobnostmi amerického biznisu, jejímž deklarovaným cílem je změnit narativ a pomoci Izraeli vyhrát válku o americké veřejné mínění. Eggman se poprvé objevil v mém hledáčku v březnu 2020, kdy veřejně vyzval prezidenta Trumpa, aby na 30 dní zastavil americkou ekonomiku a varoval, že pokud tak neučiní, akcie hotelů půjdou k nule a Amerika může skončit tak, jak ji známe. Jakmile se jeho nadsazeným předpovědím podařilo snížit hodnotu některých akcí, Eggman je skoupil za výrazně snížené ceny a sklidil za svůj neetický podvod širokou kritiku. Postava Billa Eggmana ostře kontrastuje s Trumpovým pečlivě vymyšleným obrazem absolutisty svobody slova. Koncem roku 2023 Bill Eggman a Larry Summers zahájili kampaň za sesazení rektorky Harvardovy univerzity Claudine Gayové, když se rozhodlo, že nedostatečně podporuje Izrael a nedokázala adekvátně odsoudit útoky ze 7. října. Paní Gayová, černošská progresivní levicová aktivistka, byla prezidentkou Harvardu sotva rok, když Eggmanovi poskoci v médiích vyvolali obvinění z plagiátorství ve snaze ji sesadit. Gayové zločin dovolila, aby se na půdě Harvardu uskutečnily propalestinské protesty. Během této doby se Eggman zaměstnával tím, že doxoval propalestinské protestující studenty Harvardu a výrazně jim stěžoval šance najít si po ukončení studia práci na Wall Street. Když si židovská skupina pronajala flotilu digitálních billboardů, na nichž byla zobrazena jména, tváře a osobní údaje studentů pod titulkem Přední antisemité Harvardu, Eggman médiím řekl, že by tento kousek mohl Gayovi dát lekci, asi Gayové, ne Gayovi. Dne 2. ledna 2024 po 3 měsících neúprosného mediálního trápení Claudine Gayová odstoupila z funkce prezidentky poté, co vypovídala před kongresem o institucionální reakci Harvardu na antisemitismus na půdě univerzity. Následujícího dne Gayová ve svém článku označila toto utrpení za dobře nastraženou past v rámci širší války s cílem odstranit z funkce, která byla, což není bezvýznamné, předána židovskému lékaři Elenu Garbrovi. Mimochodem, Christopher Brannett, novinář, který přišel s příběhem údajného plagiátorství Claudine Gayové, mezitím prohlásil, že měl informace o mnohem horším plagiátorství, které existovalo v doktorské disertační práci Nery Oxmanové, izraelské manželky Billa Eggmana, a snažil se svá zjištění zveřejnit, ale jeho zaměstnavatel Chris Ruffo příběh zhatil. Brannett se rozhodl uvést věci na pravou míru a napsal na X. Chtěl jsem informovat o plagiátorství Nery Oxmanové během loňské harvardské ságy, ale Real Chris Ruffo, to je asi jméno, nick toho člověka, to utnul. Proč? Protože byl zrovna uprostřed žádosti Billa Eggmana o financování. Poté, co byl Brannett médií oslavován jako hrdina za to, že pomohl vyhnat Claudine Gayovou z jejího postu na Harvardu, byl Chris Ruffo vyhozen z konzervativní mediální skupiny Logos Fellowship poté, co Brannetta obvinil z útoků na dva jeho kolegy z Manhattan Institute, Leora Shapira a Ilyu Shapira, a z toho, že se vydal cestou antisionismu a konspirátorství. Předsedou Manhattanského institutu je sionistický miliardář a Trumpův megadonátor Paul Singer. A tak je to i s nejzářivějšími vycházejícími hvězdami konzervativního mediálního prostředí, které se odváží překročit hranice neokonské plantáže, na níž dohlížejí lidé jako Ben Shapiro, Dennis Prager a Mark Levin. Ve svém příspěvku na X z 5. října 2024 nyní již nespoutaný Brannett prohlásil. Bill Eggman se nikdy ani trochu nestaral o plagiátorství nebo akademický podvod. Celá harvardská sága vznikla čistě proto, že Claudine Gayová nebyla dostatečně úslužná vůči Izraeli. Proto je pryč, pokud to nebylo jasné. No a teď to pokračuje dál, ještě dalším případem. Mně se líbil hodně úvod té analýzy nebo toho článku, který přinesl, myslím, dosti realistický obraz toho, jak to v Americe vypadá. No, vážení a milí, mám tady ještě jeden článek od Elistra Krůka, také ze zvědavce hromadící se zásadní rozpory Západu, ale na ten už dnes nedojde, abych vás příliš nezatěžovala, protože už máme za sebou hodinu. Takže já vám nyní již poděkuji za pozornost, popřeji vám krásné dny, hodně sil, no a musíme se všichni tužit, abychom si uchránili sobě a svým dětem a vnukům a dalším generacím naše domovy a hlavně naši krásnou českou vlast, abychom nepřišli o naše češství, jakkoliv je momentálně silně potlačeno, takže by člověk měl až dojem, že snad už ani neexistuje, tak ale opak je pravdou a je na nás, abychom to nejlepší a nejhezčí vzkřísili, aby náš národ zůstal na světě poté, co konečně se lidé dostanou ze spáru tady těch satanistických sil a půjdou cestou ke spravedlivé společnosti. Rusko zvítězí mimo jiné, protože má strategii, zbytek světa v podstatě jenom reaguje, ale co zbytek světa? Zbytek světa až na kolektivní západ se k Rusku hlásí se k BRICS. Samozřejmě BRICS byla struktura připravená pro Čínu, všechno to měla vést Čína a Čína neměla být o nic lepší než USA. No ale evidentně nejvyšší tomu tak nechtěl, aby k tomu došlo, takže tu iniciativu převzalo Rusko, protože Čína toho nebyla schopná, no a tím pádem ten BRICS pomaloučku, polehoučku půjde cestou toho multipolárního světa, ale ke spravedlivé společnosti, nikoli k digitálnímu celosvětovému koncentráku, tak, jak bylo plánováno. Ovšem nebude to zítra, nedojdeme tam zítra, jak říkal opět Valerij Viktorovič, ani kočka se nenarodí přes noc. Takže máme před sebou plno práce a my už asi tu pěknou spravedlivou společnost nezažijeme, ale rozhodně máme důvod na ní pracovat, protože to bude společnost, v níž budou žít naše děti, vnuci, pravnuci a další pokolení. Mějte se moc a moc hezky.
Vyhráme ho na Pevnom zvesku ruk, pevnom zvesku.